Šobrīd gan Eiropā, gan arī Latvijā runā par deinstitucionalizāciju, kas nozīmē, ka bērniem nav tā vide, kas ir iestādēs, nu, draudzīga. Pareizāk sakot, bērnam, bērna attīstībai pat ir diezgan postoša tā vide. Mēs jau varam runāt par to, ka taisam šīs iestādes siet, reorganizējam, bet tas bērns īsti likt, un tāpēc kampaņas galvenais uzdevums ir tā kā izglītot sabiedrību un vērst uzmanību, kad ir iespējas dažādas, ir iespēja kļūt par audžu ģimeni, ir iespēja kļūt par adoptētāju, ir iespēja kļūt par viesģimeni, vai par aizbildni kādam radu bērnam. Tas, ko mēs arī redzam darbā ar audžiņiem, aizbildņiem un adoptētājiem, kad tomēr šo bērnu vecāki, izņemto bērnu vecāki, ir paši auguši institucionālā vidē. Tas nozīmē, vai nu tas ir bijis bērnams, vai tā ir bijis internatskola, vai kāda citāda veida iestāde, kur viņi bijuši šķirt no vecākiem. Un līdz ar to viņiem nav šīs pamata prasmes un rūpes par saviem bērniem.